äärellä me pysähdyttiin pariksi tunniksi tutkimaan erästä ihmisryhmää, joita liittää yhteen se, että he ovat kaikki Jeesuksen vihollisia. Me nähtiin, kuinka nuo viholliset, Jeesuksen ankarat vastustajat, piiritti häntä yötä päivää jatkuvasti pommittaen häntä kysymyksillään ja ahdistaen häntä saadakseen hänet ansaan. Saadakseen hänet kiedottua sanoillaan, niin kuin Raamattu sanoi, jotta he olisivat voineet pidättää hänet, pysäyttää hänen toimintansa, pysäyttää se herätys ja se valtava kansan nousu, joka seurasi Jeesusta, kun kaikki kansa yhä suurempana joukkona uskoi häneen ja halusi kruunata hänet Israelin kuninkaaksi. Ja he ahdistivat häntä, koska hänet oli päätetty pidättää, hänet oli päätetty jo tappaa. Tappopäätös oli tehty, mutta he ei kyenneet sitä tekemään ennen kuin oli tullut Jumalan aika. Tänään me katsotaan Jeesuksen ystäviä. Heitä löytyy myös Raamatun lehdiltä paljon. Ja heidän kertomuksensa, elämänsä, tarinansa on todella koskettava ja kaunista luettavaa, jotain, joka on paljon siunaavampaa kuin tutkia sitä, millaisia ovat Jeesuksen viholliset. Mä otan tästä muutamia aiheita ja jonkinlaista läpileikkausta. Katsotaan ensiksi Matteuksen evankeliumin 26. luvusta jakeesta 6 eteenpäin. Sitä ennen kerrotaan ylipapeista, kuinka he neuvottelivat ja kuinka ottaisivat Jeesuksen kiinni kavaluudella ja tappaisivat hänet, mutta he sanoivat, ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa. Kun Jeesus oli Betaniassa pitallisen Simonin asunnossa, tuli hänen luoksensa nainen mukanaan alabasteripullo täynnä kallisarvoista voidetta, minkä hän vuodatti Jeesuksen päähän hänen ollessaan aterialla. Mutta sen nähdessään hänen opetuslapsensa närkästyivät ja sanoivat, mitä varten tämä haaskaus. Olisihan sen voinut myydä kalliista hinnasta ja antaa rahat köyhille. Kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän heille, miksi pahoitatte tämän naisen mieltä, sillä hän teki hyvän työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Sillä kun hän valoi tämän voiteen minun ruumiilleni, teki hän sen minun hautaamistani varten. Totisesti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä hän teki, on mainittava hänen muistoksensa. Jeesus voidellaan Betaniassa, pitallisen Simonin asunnossa. Ja ihmiset, opetuslapsetkin, närkästyvät, että niin kallista voidetta haaskataan ja koko pullollinen kerralla Jeesuksen voitelemiseksi. Mutta Jeesus puuttuu tähän hyvin voimakkaasti ja sanoilla, jotka on aivan ainutlaatuisia Raamatussa. Hän sanoi, että antakaa hänen olla, miksi pahoitatte hänen mieltään. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Hän edeltä käsin voiteli minun ruumiin ja se on mainittava hänen muistoksensa, missä ikinä evankeliumia saarataan. Ja tänäänkin tässä hetkessä tuo Jeesuksen sana täyttyy. Edelleen, missä ikinä evankeliumia saarataan. Kerrotaan tästä naisesta. Hän oli Jeesuksen ystävä, yksi monista. Se tapahtui Betaniassa lähellä Martan ja Marian kotia. Ja Jeesus oli niillä alueilla tehnyt paljon suuria ihmeitä. Siellä lähellä hän oli herättänyt Lasaruksen kuolleista, parantanut sairaita ja tehnyt voimallisia tekoja. Ja nämä ihmiset, joita hän oli niin syvästi auttanut ja armollaan koskettanut, elämän muuttanut, he rakastivat syvästi Jeesusta. Kun opetuslapset närkästyi noista tuosta voiteen haaskauksesta, siihen oli kyllä tietyllä tavalla perustelut, jos ajatellaan sitä näin taloudellisesti. Se oli nimittäin hirvittävän kallista voidetta. Se oli niin kallista voidetta, että en tiedä, onko sellaista tänä päivänä meillä taloudellisen mittapuun mukaan edes myytävänä. Se maksoi 300 denaria, ja tuo 300 denaria oli koko vuoden palkka. Yksi denari päivässä oli jo hyvä palkka sinä aikana. Jotta tuollaisen pullon saattoi ostaa tuota voidetta, piti uhrata siihen koko vuoden tulot. Eikä joillakin ihmisillä edes nuo vuoden tulet riittäneet. Jos ei ollut hyvä palkkana, niin edes vuodessa pystynyt tienaamaan niin paljon, että olisi voinut ostaa yhden alapasteripullollisen tuota voidetta. Sitä voidetta tuotiin Intiasta ja Etiopiasta hyvin kaukaa. Se pantiin tällaisiin alapasterikivestä tehtyihin pulloihin. Ja tuohon pulloon sai ihan virallisen sinetin Jerusalemissa. Niin että se oli todella sinetöity ja vahvistettu, että se oli tuota kallisarvoista voidetta ja aito pullollinen. Ja se oli eräänlainen pörssisijoitus. Jos oli saanut säästettyä varoja riittävästi, niin siihen aikaan yksi parhaita sijoituksia, varmimpia sijoituksia pääomalle, jotta se ei menettäisi arvoaan ja voisi sen joskus muuttaa rahaksi, kun tarve tulee, niin yksi parhaita sijoituksia oli alapasteripullo. Ja niin oli tämäkin nainen omaisuuttaan sijoittanut niin, että ehkä pahan päivän varalle hän jonain päivänä voisi muuttaa sen rahaksi ja selvitä jostain vaikeasta tilanteesta tai vanhuudestaan. Se oli sijoitus hänen säästöilleen. Moni pani tuollaiseen alapasteripulloon koko omaisuutensa. Aivan niin kuin tänä päivänä joku sijoittaa kultaan tai osakkeisiin, ostaa jonkun kiinteistön, säilyttääkseen omaisuutensa ja sijoittaakseen sen johonkin, ettei sitä varasteta tai ettei se menetä arvoaan. Ja tuo nainen oli sijoittanut siihen kaiken, ja nyt hän tulee tuon alapasteripullonsa kanssa ja koko elämänsä, kaikki säästönsä, hän uhraa voidellessaan Jeesuksen. Hän tuhlaa kaiken. Ja siksi se näytti opetuslapsiltakin hirvittävältä haaskaukselta. He tiesivät, kuinka monta köyhää tuolla rahalla olisi voitu ruokkia. Kuinka monia ihmisiä olisi voitu auttaa. Ehkä joillekin kodittomille rakentaa koti. Ehkä tätä Jeesuksen seurassa kulkevaa opetuslapsijoukkoa olisi voitu hyvin paljon ruokkia ja auttaa noilla rahoilla ja varoilla, jos hän olisi sijoittanut ne Jeesuksen toimintaan. Mutta hän meni ja rikkoi tuon pullon ja kaatoi kaiken ja haaskasi sen. Se oli jotain sellaista, jonka vain Jeesus itse asiassa jälleen ymmärtää. Ja siksi hän sanoi, että tämä nainen teki jotain sellaista, jota ei koskaan saa unohtaa. Hän tuhlasi koko elämänsä, kaiken mitä hän oli, hänellä oli. Hän tuhlasi Jeesukselle ja Jeesuksen tähden. Hän rakasti Jeesusta. Ja hän näytti sen niin täydellisesti ja niin konkreettisesti kuin ihminen voi vaan näyttää. Hän antoi yhdessä hetkessä koko elämänsä, kaikki ansionsa, kaiken mitä hän oli, vain saadakseen tuottaa hetken ilon ja voidellakseen Jeesuksen. Tähän meidät on ystävät kutsuttu. Tätä on Jeesuksen seuraaminen, tätä on Jeesuksen rakastaminen. Se on sitä, että me tuhlaamme rahamme, kykymme, aikamme, kaiken. Me uhraamme kaiken Jeesukselle. Meistä tulee inhimillisesti ajatellen rutiköyhiä monien silmissä. Ja yhtä lailla yhtä hulluja kuin tuo nainen, joka uhrasi koko elämisensä. Maailman ihmiset ei ikinä tajua, miksi moni, jolla voisi olla mahdollisuudet menestyä ja saavuttaa yhtä ja toista, uhraa aikansa ja varansa ja elämänsä, maineensakin pilaa, vain seuraamalla Jeesusta. Mutta sitä on kristinusko, sitä on opetuslapseus, sitä on Jeesukselle antautuminen. Ja tiedätkö, kaiken tuon, mitä sinä annat, kun elämäsi uhraat Kristukselle, kaiken saat takaisin sekä tässä ajassa että kerran taivasten valtakunnassa. Me olemme tänään näitä Jeesuksen ystäviä. Ja tämä nainen vain näytti meille, mitä on todellinen Jeesuksen ystävyys, todellinen Kristuksen seuraaminen. Maria ja Martta ja Maria Magdalena meni myöhemmin Jeesuksen haudalle voidellakseen hänet. Mutta tiedätkö, kun tuli se päivä, jolloin ruumis olisi pitänyt voidella, sillä näin kuului tehdä. Kun ihminen oli kuollut, hänet voideltiin hautaamista varten. Mutta kun tuo hetki tuli, jolloin kaikkien näiden perinteiden, juutalaisten perinteiden mukaan nuo naiset menivät haudalle voidellakseen Jeesuksen niin kuin aina oli tehty, he ei löytäneet Jeesusta. Häntä ei tarvinnut enää voidella. Jeesus oli ylös noussut ja toisekseen hänet oli jo voideltu. Ja sen voitelun teki tämä nainen etukäteen Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta. Jumalan poika voideltiin tuossa hetkessä hänen hautaamistaan varten. Ja sen teki nainen, joka sydämestään rakasti Jeesusta, joka uhrasi kaikkensa osoittaakseen, mitä on rakkaus Jumalaan. Se on todella kaunis esimerkki ja kuvaus, kun pieni ihminen, monien silmissä täysin arvoton ja kaikella tavalla vielä mieletönkin, hukatessaan koko omaisuutensa. Pieni ihminen jo tekee jotain suurta, jotain niin suurta, että sen pystyy vain Jumala näkemään ja ymmärtämään. Ja tällaista on elämä. Nämä Jumalan maailmat, ne on ne, mitkä on suuria ja kallisarvoisia, niin ne on ihmisten silmissä halpoja ja mitättömiä, käsittämättömiä. Ja se, mikä ihmisten silmissä on monta kertaa suurta ja kadehdittavaa, niin se on Jumalan silmissä pientä ja arvotonta. Meidän on vaikeaa ymmärtää sitä, että Jumala arvostaa ennen kaikkea sitä, että me rakastamme häntä. Jeesus etsii joka päivä niitä sydämiä, jotka rakastavat Jeesusta. Ja rakastavat niin, että ihmisen elämästä näkyy se hänen teoissaan, hänen sanoissaan, hänen asenteissaan. Ja se rakkaus on valtava voima. Sen rakkauden varaan Jumala rakentaa valtakuntaansa. Se on se, mikä tänäkin päivänä muuttaa maailmaa. Ne ihmiset, ne sydämet, jotka on antautuneet, jotka on todellisia Jeesuksen ystäviä. Ja tämä nainen tehdessään tuon teon, hän teki jotain sellaista, että hän on julistanut vuosisadat ja vuosituhannet tuolla rakkauden teollaan kristikansalle. Se oli suuri teko Jumalan silmissä ja paheksuttavaa jopa joidenkin opetuslasten silmissä. Niin sokeita me ihmiset ollaan. Hän oli yksi Jeesuksen lukuisista ystävistä. Jeesuksella oli paljon ystäviä ja paljon seuraajia. Hänellä oli 12 opetuslasta, jotka oli hänen pääasiallisesti hänen hyviä ystäviään. Tietysti rakastivat Jeesusta sydämestään, lukuun ottamatta Juudas Iskariottia. Hänellä oli seurassaan 70 opetuslasta, joita hän koulutti ja valmisti, ja jotka olivat paljon hänen opetuksensa piirissä, ja suuri joukko kaikkea muuta kansaa, jotka seurasivat Herraa ja palvelivat häntä eri tilanteissa. Niiden joukossa oli tällaiset kuin Maria ja Martta ja Lasarus ja niin edelleen. Osa heistä oli ihmisiä, jotka, ja hyvin monet niistä ihmisiä, jotka Jeesus oli parantanut, joista Jeesus oli jäänyt ulos riivaajia, jotka Jeesus oli herättänyt jopa kuolleista, ja jotka oli julkisyntisiä, halveksittuja, syvälle vajonneita ihmisiä, jotka Jeesus oli nostanut, armahtanut ja muuttanut heidän elämänsä, parantanut heidän haavansa. Ja tämä joukko, he todella rakasti Jeesusta, he olivat todellisia Jeesuksen ystäviä. He ei olleet mitään suuria ja mahtavia, he olivat monella tavalla puolustuskyvyttömiä ja hauraita, sekä juutalaisen papiston että hallitusmiesten käsissä, mutta heitä yhdisti ja heidän turvansa oli se, että heillä oli todellinen rakkaus Jumalaan ja todellinen rakkaus Jeesukseen Kristukseen. Ja se oli heidän voimansa ja heidän voittonsa. Jeesus sanoi näistä ihmisistä, että joka on saanut vähän anteeksi, rakastaa vähän, ja joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa paljon. Ja nämä muodostivat sellaisen ystäväpiiri Jeesuksen ympärille, jotka huolehti Jeesuksen tarpeista. Hän yöpyi heidän luonaan, he ruokki Jeesusta, hänen liikkuessaan eri puolilla, hän oli eri majapaikkoja, joissa hän saattoi viipyä ja yöpyä. Siellä hän lepäsi, ja tämä koko joukko oli näitä Jeesuksen kohdanneita ja todella niin kuin uskoon tulleita. He uskoivat Jeesukseen Kristukseen ja palvelivat Jumalaansa todella sydämestään. Heidän joukossaan oli pieni sellainen ydinryhmä, joka jolla oli erityinen kutsumus, ja ne oli nämä 12 Jeesuksen opetuslasta. Heidät itse Jeesus valitsi, Raamattu sanoi, että hän valitsi opetuslapsensa niin kuin hän tahtoi. Siitä joukosta, joka häntä seurasi, hän itse valitsi 12 opetuslasta, joiden tehtävä oli olla hänen lähellään, joita hän opetti ja valmisti tuohon suureen tehtävään. Luetaanpa Markuksen evankeliumista 14. luvusta. Katsotaan tilannetta, jota mä joskus siinä Rakenna Kalliolle -kurssilla yhdellä luennolla pikkusen käsittelin. Se on tilanne, josta me voidaan oikeastaan, johon me voidaan paneutua pikkusen ja katsoa tätä 12 keskeisen Jeesuksen ystävän elämää. Keitä he olivat? Jakeesta 12. Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan sinun syödäksesi? Niin hän lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille, menkää kaupunki, niin teitä vastaan tulee mies, kantain vesiastia, seuratkaa häntä. Ja mihin hän menee, sen talon isännälle sanokaa, opettaja sanoo, missä on minun vierashuoneeni syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa. Ja hän näyttää teille suuren huoneen yläkerrassa valmiiksi laitettuna, valmistakaa meille sinne. Niin opetuslapset lähtivät ja tulivat kaupunkiin ja havaitsivat niin olevan kuin Jeesus oli heille sanonut ja valmistavat pääsiäislampaan. Ja kun ehtoo tuli, saapui hän sinne niiden 12 kanssa. Ja katsotaan samaa tilannetta vielä Johanneksen evankeliumin 13. luvusta, jakeesta 21. Tämän sanottuaan Jeesus tuli järkytetyksi hengessään ja todisti ja sanoi, totisesti, totisesti, minä sanon teille, yksi teistä on minut kavaltava. Niin opetuslapset katsoivat toisinsa epätietoisina, kenestä hän puhui. Ja eräs hänen opetuslapsistaan, se jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. Simon Pietari nyökäytti hänelle päätään ja sanoi hänelle, sano, kuka se on, josta hän puhuu. Niin tämä nojautuen Jeesuksen rintaa vasten sanoi hänelle, Herra, kuka se on? Jeesus vastasi, on se on se, jolle minä kastan ja annan tämän palan. Niin hän otti palan kastoiseen ja antoi Juudalle Simon Iskoriotin pojalle. Ja silloin sen palan jälkeen meni hänen saatana, niin Jeesus sanoi hänelle, minkä teet, se tee pian. Tässä tilanteessa oikeastaan eräänlainen kehä umpeutuu. Me lähdettiin liikkeelle näissä luennoissa evankeliumin kirjoittajista ja yksi näistä kirjoittajista oli Johannes Markus. Kerroin silloin, kuinka hänen kotinsa saattoi olla ensimmäinen kirkko. Siinä hänen kodissaan vietettiin ensimmäinen ehtoollinen ja nyt me ollaan siellä. Tuolla Johannes Markuksen kodissa Jeesus on johdattanut opetuslapsensa. Sinne on jo Jumalan johdatuksesta valmistettu kaikki ja jälleen kerran opetuslapset saa nähdä, kuinka Jeesus on enemmän kuin vain ihminen. Hän etukäteen tietää, mitä tapahtuu ja kertoo, kuinka opetuslapset löytävät tuon paikan, minne on valmiiksi katettuna heille huone, juhlasali, johon tulee valmistaa heidän juhlaateria. Ja juuri niin kuin Jeesus on sanonut, niin tapahtuu. Ja niin Jeesus vie sinne opetuslapsensa, kun ateria on valmistettu, tarjotakseen heille viimeisen aterian. Opetuslapset ei vielä täysin ymmärrä sitä, mistä on kysymys, kuinka suurista historiallista tapahtumista on kysymys ja kuinka lopullista kaikki on, että tämä on viimeinen ateria, viimeinen hetki Jeesuksen seurassa tässä maanpäällisessä vaelluksessa. Tämän jälkeen alkaa kärsimysten tie ja sitten Jeesuksen kirkastuminen ja ylösnousemus. Tuossa viimeisellä aterialla on aikaisemmin joskus kertonut, kuinka tässä juutalaisessa pöytätavoissa siinä kulttuurissa oli erityinen tietty järjestys, missä nautittiin tällainen juhlaateria. Ja me mennään siihen lyhyesti tässä ja käydään läpi tämä joukko, joka istuu tuolla viimeisellä aterialla ja on siellä läsnä. Se pöytähän ei ollut sellainen, minkä ääreen tuo juhlakansa kutsuttiin, opetuslapset. Ei sellainen, mikä on näissä suurissa maalauksissa, jossa opetuslapset istuu pitkän pirttipöydän ääressä ja veitset ja haarukat kädessä ja alkaa syömään jouluateriaa vähän niin kuin meidän illallisella, kun on jouluaatto, vaan se oli sellainen U-muotoinen pöytä. Mä en nyt pysty sitä tässä piirtämään, mutta kuvitelkaa sellainen U-kirjaimen muotoinen pöytä. Siinä pöydän ääressä ei istuttu tuolella, vaan siinä siis levättiin toiseen kyynärpäähän nojaten pitkällään. Ja se oli sellainen hyvin matala pöytä lattiatasossa melkein. Ja siihen pöytään katettiin sitten ateriat. Ja siinä pöydässä oli tietty istumajärjestys. Kuinka moni teistä muuten oli läsnä, kun mä puhuin tästä? Joo, siinä oli siis tietty istumajärjestys ja siinä istumajärjestyksessä se on hyvä käydä siksi läpi, että se on hyvin opettavainen ja ymmärtää tämän tapahtumaketjun paljon syvemmin. Pöydän aivan viimeisenä istui sen U-kirjaimen, U-muotoisen pöydän aivan viimeisellä paikalla istui palvelija. Se oli palvelijan paikka. Toisessa päässä samaa pöytää ensimmäisellä paikalla oli ystävän paikka. Isännän ystävän paikka, joka saattoi samalla toimia ilmeisesti joskus myöskin henkivartijana. Se olisi tällainen luottohenkilö ja läheisin ystävä. Seuraava paikka Siitä pöytäjärjestyksessä oli isännän paikka, ystävän vasemmalla puolella. Ja isännän paikasta seuraava oli kunnia vieraan paikka. Ja se oli kunnia vieraan paikka erityisesti siksi, että se oli ainoa paikka, ainoa henkilö, jota isäntä palveli. Hän tarjosi siitä vasemmalla puolellaan olevalle eteenpäin, ja sille paikalle asetettiin aina juhlissa kunniavieras. Sen jälkeen paikat oli suurin piirtein tasa-arvoisia, kunnes tuli se viimeinen paikka, jonka mainitsin, ja se oli kaikkein halvin, se oli palvelijan paikka. Ja palvelijan tehtävä oli aina tarvittaessa nousta sieltä ja hakea lisää ruokaa ja jakaa sitä sitten siinä pöydässä istuville ja panna siitä erilaisia astioita tarjoilua kulkemaan eteenpäin. Ja tässä pöytäjärjestyksessä ja tässä pöydän ääressä siis istuivat kaikki Jeesuksen 12 opetuslasta, mukaan luettuna Juudas Iskariot. Ensimmäisenä nyt meidän luettelossamme tässä oli Simon Pietari. Hän istui siellä palvelijan paikalla. Opetuslapset hän oli siis nimeltään Simon Pietari, Jaakob Sebedeuksen poika, Johannes, joka oli Jaakobin veli, yhdessä muodosti tällaisen kuin Boanerges, joksi Jeesus heitä kutsui, ukkosen jylinän pojat. Sitten oli Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, tämä publikaani, tullimies, jonka Jeesus kutsui seuraajaksi. Sitten oli Tuomas, Jaakob Alfeuksen poika, Leppeus, jota kutsuttiin myöskin Tatteukseksi, ja Simon Kananeus, kiivailija, siis Simon kiivailija, ja sitten Juudas Iskariot. Ja Juudas Iskariotin väistyessä opetuslapsen rivistöstä hänen tilalleen sitten arvalla valittiin Mattias, apostolien teot 1.16. Ja näistä opetuslapsista siis kaikkein halvimmalla paikalla tuolla viimeisellä aterialla istui Simon Pietari. Hän oli palvelijan paikalla. On todella kaunista, että Jumala laittoi ja Jeesus laittoi Simon Pietarin juuri tuolle paikalle, koska hänet oli Jumala valinnut seurakunnan paimeneksi, joka tahtoo teistä olla suurin, hän olkoon kaikkien palvelija. Ja se täyttyi tuollakin aterialla. Pietarin tehtävä oli alusta lähtien kasvaa palvelijaksi, ja näissä Jumalan kouluissa häntä valmistettiin siihen arvokkaaseen tehtävään, johon hän oli pian astuva, kun Jeesus siirtyi sivuun pienen seurakuntansa johdosta. Tämä Simon Pietari, joka sai tuon halvimman paikan ja palveli tuolla viimeisellä aterialla, hän oli kotoisin Betsaidasta. Hän muutti veljensä Andrean kanssa Kapernaumiin ja hän oli ammatiltaan kalastaja. Hän asui siis koko ajan siellä Gennesaretin järven rannalla. Ja hänen elinkeinonsa oli kalastus. Ja katsotaanpa tämän nuoren kalastajamiehen elämää vähän matkaa. Hän tulee Jeesuksen kutsun saaneena sitten ihmisten kalastajaksi. Kun Jeesus kohtaa hänet, niin siellä Markus 1.16-18. Kulkiessaan Galilean järven rantaan hän näki Simonin ja Andrean, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. Pietari lähti seuraamaan Jeesusta hyvin määrätietoisesti ja innokkaasti. Hän oli todella antautunut Jeesukselle ja rakasti ja kunnioitti Jeesusta alusta lähtien. Pietari asui, tiedetään sen verran, että hän asui samassa talossa anoppinsa kanssa. Pietari oli naimisissa. Ja joko hän oli ottanut anoppinsa samaan talon asumaan, tai sitten he asuivat alivuokralaisina vaimonsa äidin kodissa. Hänen vaimonsa, josta ei kerrota Raamatussa oikeastaan mitään, hän oli mukana myöhemmillä matkoilla, kun Pietari palveli uudessa tehtävässään Jumalan seurakunnan paimenena. Mutta siinä on kaikki, mitä tiedetään tuosta vaimosta. Tiedetään vain, että Pietari oli naimisissa. Pietarin isän nimi oli Johannes ja hänen veljensä Andreas oli se, joka sai kunnian johdattaa Pietarin Jeesuksen luokse. Ja kun Pietari tulee Jeesuksen luokse, muistatte kuinka Jeesus kiinnittää katseensa häneen ja sanoo, että sinä olet Simon, Johanneksen poika, sinun nimesi on oleva Keefas, joka on käännettynä kallio. Jeesus tunsi jo Pietarin, hän tiesi hänestä kaiken ja hän näki myöskin Pietarin elämää, hän näki tulevaisuutta, hän näki kauas. Ja nuo sanat oli jo sellainen voimakas profetaalinen viesti Pietarille hänen tulevasta elämästä, hänen tulevasta tehtävästään. Yhdessä pienessä hetkessä yhtäkkiä täysin ventovieras opettaja, joka oli lähtenyt vaikuttamaan siellä Palestiinassa, tulee Pietarin elämään ja tietämättä, tuntematta häntä millään tavalla, julistaa hänen elämänsä ja tulevaisuutensa. Ja se oli Pietarin elämässä mullistava hetki, kun hän kohtaa Jeesuksen. Hän tajuaa siinä tilanteessa olevansa väkevän profeetana Jumalan miehen kanssa kasvotus. Ja hän tajuaa, että tuolla miehellä on elämän sanat. Tuolla yhdellä merkillisellä miehellä on jotain enemmän kuin kenelläkään toisella. Ja häntä minä tahdon seurata ja ottaa selvää, kuka tuo mies on. Tuo hetki mullistaa siis tämän nuoren pojan. Hän oli vielä nuori mies, vasta elämänsä aloittamassa oleva nuori kalastaja. Ilmeisesti äskettäin naimisiin mennyt, kun hän kohtaa Jeesuksen ja kuulee nuo merkilliset Jeesuksen sanat. Mutta Pietari jatkaa, siis Simon jatkaa vielä ammatissaan. Ei hän lähde Jeesusta siitä hetkestä seuraamaan. Hän palaa kalastamaan, vaikka onkin tullut tuntemaan Jeesuksen ja kohdannut hänet. Mutta sitten, kun Pietari ja Andreas on kalassa, Jeesus kohtaa uudelleen ja tulee se hetki, jolloin Jeesus tekee omat valintansa. Ja hän kertoo Pietarille oman suunnitelmansa ja hän sanoo, heille seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he jättivät verkot ja seurasivat häntä, kirjoittaa Matteus. Nyt Pietari, Jaakob ja Johannes muodostaa sellaisen oman lähipiirin Jeesuksen ympärille. Pietari on yksi näistä kolmesta kaikkein läheisimmästä opetuslapsesta ja uskotuimmasta opetuslapsesta Jeesuksen rinnalla. Jeesus valitsi sieltä 12 joukosta vielä kolme, jotka hän veti erityisen lähelle ja joita hän kasvatti ja opetti ja joita hän myöskin syvästi rakasti. Ja heidän joukossaan oli siis Pietari, sitten oli Jaakob ja Johannes. Jeesus kutsuu Pietaria kallioksi. Katsotaan Matteuksen evankeliumin 16. luvusta. Nämä on niitä keskeisiä Raamatun jakeita, joista paljon saarnataan. Matteus 16, jakeesta 13. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesareaan tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Niin ne sanoivat muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista. Siis kaikenlaisia käsityksiä oli Jeesuksesta. Ihmiset pohtivat, kuka mahtaa Jeesus olla ja arvuuttelivat erilaisia raamatun profeettoja ja muita. Mutta silloin Jeesus kysyy heiltä, kenenkä te opetuslapset sanotte minun olevan. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Tuossa tilanteessa Pietari tunnustaa, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja silloin Jeesus sanoo, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Tuo kallio on se kallio, jolla seurakunta seisoo tänäkin päivänä. Me seisomme tämä Jumalan seurakunta tällä perustuksella, josta Jeesus tuossa puhuu. Voisi sanoa näin, että se on osaksi se ilmoituksen kallio, josta Jeesus sanoo, että ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Se pyhän hengen ilmoitus, se valtava armo, josta mainitsin tämän rukoushetken aikana, se valtava armo, joka on tullut sinun ja minun osaksi, että me olemme saaneet tuon ilmoituksen Jumalalta ja me tiedämme, että Jeesus on Jumalan poika. Se oli tullut Pietarille. Aivan samalla tavalla kuin pyhä henki on sinulle ilmoittanut, että Jeesus on Kristus. Ja toisaalta se oli tuo tunnustuksen kallio, kun Pietari tunnustaa, että sinä olet Kristus. Hän oli ensimmäinen, joka tunnusti Jeesuksen Kristukseksi opetuslapsista. Ja siitä, tuosta tunnustuksesta oli tuleva koko seurakunnan tunnustus. Sillä koko seurakunta seisoi. Se oli uskon tunnustus, hyvin lyhyt ja yksinkertainen. Jeesus Kristus on Herra. Jeesus on Kristus. Ja sen varassa koko tuo seurakunta eli ja kasvoi. Siitä lähti, sen varassa lähti koko maailmaa mullistava herätys liikkeelle. Ja Pietari lausui nuo sanat julki. Ja jos sinä voit tänään sydämestäsi yhtyä noihin samoihin sanoihin, niin olet todella onnellinen. Pyhä henki on sen sinulle ja minulle ilmoittanut. Ei edes Johannes Kastaja, niin kuin aikanaan kun puhui Johanneksesta, ei edes hän voinut tietää, että Jeesus on Kristus ilman pyhän hengen ilmoitusta. Niin salattu on tuo totuus ihmissydämeltä. Kukaan ihminen ei voi sitä käsittää ja ymmärtää ja uskoa, ennen kuin pyhä henki sen vahvistaa. Ja sen takia on syytä kiittää ja ylistää, ystävät, että Jumalan pyhä henki on puhunut. Sä olet kohdannut elävän Jumalan ja tiedät tänä päivänä, että Jeesus on Kristus. Sen varassa seisoo koko Jumalan seurakunta. Sen ilmoituksen ja sen tunnustuksen varassa, jota mekin julistetaan kaduillakin joka viikko. Jeesus on Kristus. Tuosta Pietarista, josta tuli siis kallio, Simon, jonka Jeesus nimitti Pietariksi, kallioksi, hänestä oli tuleva koko seurakunnan johtaja, vastuunkantaja sen alkukamppailuissa, jotka oli sinänsä inhimillisesti ajatellen aivan mahdottomia. Jos vähänkin ajatellaan ihmislogiikalla, niin tuo pieni mitätön Jeesuksen seuraajien joukko oli katoamassa historian pienessä hetkessä, eikä sillä ollut mitään merkitystä enää tuossa juutalaisessa uskonnollisessa maailmassa sen jälkeen, kun sen johtaja oli ristiinnaulittu. Näin kaikki ajattelivat, mutta he tienneet, että Jumala oli heidän kanssaan. Ja noi heikot, hauraat ihmiset, Jumala oli valinnut palvelijoikseen. Ja heillä oli jotain niin väkevää, jota ei edes Tuonelan portit voita. Heillä oli tuo ilmoituksen kallio, tuo tunnustuksen kallio. Jeesus on Kristus. Ja sen voimassa, pyhän hengen voimassa, Jumalan lähettämänä tuo sanoma ja tuo herätys levisi kuin kulovalkea. Ja Pietari oli valittu sen johtoon. Tuo Pietari, joka istuu siis palvelijan paikalla, halvimmalla paikalla tuolla viimeisellä aterialla, jonka Jeesus tarjoaa rakkaimmille ystävilleen. Siitä pöydästä jatkuu Pietarin matka eteenpäin ja pian, niin kuin tiedämme, Jeesus ristiin naulitaan ja alkaa uusi aikakausi. Pietari oli opetuslapsista tunnetaan miehenä, joka oli eniten äänessä kaikista. Ja hän oli mies, joka vakuutti uskollisuuttaan Jeesukselle kuolemaan asti, kun tuosta lähdettiin niihin Getsemanen ahdistuksiin. Hän oli Jeesuksen rinnalla, hän puolusti Jeesusta miekallaan. Hän seurasi aina ylipapin esipihaan asti, mutta lopulta sitten, niin kuin tiedetään, tuo sama Pietari, joka niin innokkaasti ja kiivaastikin taisteli ja puolusti Jeesusta, hän kielsi lopulta Herransa. Hän kiroten kieltää vapahtajansa. Mutta sen jälkeen hän sai sitten kokea Jumalan armon ja katuu syvästi tuota tekoaan ja saa kokea myöskin sen, kuinka Jeesus armahtaa hänet. Ja niin hän on itse asiassa ensimmäinen opetuslapsi, joka saa nähdä Jeesuksen ylösnouseena hänen kuolemansa jälkeen. Sitten tulee tilanteet apostolien teoissa. Pietari nousee ylös siellä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, alkaa johtaa ensimmäistä seurakuntaa, apostolien teot 1.15. Ja siinä toisen luvun alussa, kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta. Ja jakes 14. Niin Pietari nousi esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille. Pietari astuu siihen roolinsa ja tehtävänsä johtajana, juuri niin kuin Jumala on henkensä kautta ilmoittanut. Hän on se kallio, joka lähtee voimallisesti viemään kaikkien vainojen ja ahdistusten keskellä tuota pelon lamaannuttavaa joukkoa, joka juutalaisten pelosta oli kätkeytynyt sinne ylähuoneeseen rukoilemaan ja huutamaan Jumalaa avuksi, kun Jeesuskin oli poissa. Ja Pyhä Henki ilmestyy valtavalla voimalla ja valtaa Pietarin, ja sillä hetkellä tuo pelon lamaannuttama mies muuttuu toiseksi mieheksi, ja hän nousee voimassa ja väkevyydessä ja lähtee julistamaan evankeliumia, johtaa seurakuntaa voittoisesti eteenpäin. Hän on myös se mies sitten, joka saa ilmoituksen Jumalalta siitä, että evankeliumi kuuluu myös pakanoille. Saa sen ilmestyksen, jossa Jumala osoittaa, että pakanatkaan eivät ole saastaisia, ja niin hän lähtee ensimmäisenä ottamaan tuon uskomattoman rohkean askeleen juutalaisena. Hän lähtee julistamaan Jumalan sanaa pakanoille. Ja siitä alkaa pakanaherätys, jonka hedelmiä mekin ollaan tänään täällä. Paavali tapasi kääntymyksen jälkeen ensimmäisenä Pietarin kaikista apostoleista. Kun Pietari oli vapautunut sieltä Jerusalemin vankilasta, hän omistautui kokonaan sen jälkeen lähetystyölle ja jätti ilmeisesti Jerusalemin seurakunnan. Ja Jaakob siirtyi todennäköisesti johtamaan tuota seurakuntaa, ja Pietari lähti entistä voimakkaammin tekemään nimenomaan lähetystyötä ja julistamaan evankeliumia. Tiedetään, että hän kävi muun muassa Korintossa. Hänellä oli ilmeisesti yhteyksiä Mustanmeren seudulla ja Mesopotamian rajoilla oleviin seurakuntiin. Pietari oli siis lopulta sekä kallio että kalastaja. Hänen elämässään täyttyi nämä molemmat. Hän oli seurakunnan johtaja, mutta kun seurakunta vahvistui, hän johti sitä myöskin julistamalla evankeliumia, viemällä evankeliumia eteenpäin lähetyssaarnaajana ja ihmisten kalastajana. Pietari kävi Jeesuksen lähellä oman koulun tehtäväänsä. Hänet Jeesus otti sieltä hyvin lähelle itseään näiden kolmen keskeisen opetuslasten joukkoon ja koulutti ja kasvatti Pietaria. Ja osa tätä koulutusta, jonka Jeesus antoi Pietarille, oli sitä, että hän joutui epäonnistumaan ja hän joutui särkymään. Juuri näissä kovissa kouluissa, kun hän epäonnistui ja joutui syvästi kohtaamaan oman raadollisuutensa ja voimattomuutensa ja kieltämään jopa vapahtajansa, juuri niistä haavoista ja siitä särkymisestä käsin Jumala muovasi Pietarista lopulta sen Pietarin, joka seisoi järkähtämättömänä ja oli voimallinen Jumalansa palvelija. Hän sai kokea, kuinka Jeesus hoiti hänet terveeksi ja teki hänestä sen, mitä hän oli luvannut. Se oli Jeesuksen teko, ei Pietari. Pietari ei ollut luja eikä vahva, vaan Jeesus Pietarissa. Ja tämän Pietari joutui oppimaan elämän koulussa. Se oli kova koulu, mutta myöskin suuri tehtävä, johon Pietaria valmistettiin. Viimeinen lähetysmatka Pietarilla oli Roomaan ja siellä hänet vangittiin ja siellä hän kärsi marttyyrikuoleman Neeron vainoissa vuonna 67. Historiassa Eusebius on kirjoittanut, että hänet ristiin naulittiin Roomassa pää alaspäin. Johannes Markus oli Pietarin opetuslapsi ja se nuori poika, jonka kotona tämä ehtoollinen, josta puhumme, vietettiin. Ja hän oli myöskin Pietarin tulkki. Ja niin Markuksen evankeliumi, kun luet sitä, niin se on itse asiassa Pietarin evankeliumi. Siellä me voidaan lukea suoraan, mitä Pietari julistaa, hänen saarnaansa. Ja Markus on kirjoittanut sen paljolti sen pohjalta, mitä hän kuulee, siis Pietarin julistavan. Ja on mielenkiintoista, että juuri tässä evankeliumissa kerrotaan kaikkein vähiten kaikista Pietarin uroteoista. Siellä kaikkein vähiten korotetaan Pietaria. Ja kaikkein eniten siellä kerrotaan Pietarin epäonnistumisista, hänen heikkoudestaan. Ja korostetaan sitä, kuinka pieleen meni Pietarin elämä niissä tilanteissa, kun hän kielsi Jeesuksen ja kuinka hän oli niin kuin raadollinen ihminen. Se oli Pietarin saarna. Hän paljon ilmeisesti puhui näistä. Ei hävennyt kertoa sitä totuutta itsestään. Hän ei julistanut omaa suuruuttaan, vaan Jeesuksen suuruutta ja Jeesuksen armoa. Tämä oli yksi Jeesuksen läheisistä ystävistä. Toinen, joka istui siinä aterialla Jeesuksen oikealla puolella, ystävän paikalla, oli se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, ja hän oli Johannes. Muistatte, kuinka Raamattu Johanneksen evankeliumi kertoo, kuinka Pietari, kun Jeesus alkaa puhumaan kavaltamisestaan, yksi teistä on minut kavaltava, niin Pietari, joka istui siellä vastapäätä palvelijan paikalla, kuiskaa Johannekselle, että kerro, kuka se on. Johannes, joka lepäsi Jeesuksen rintaa vasten Jeesuksen oikealla puolella, kääntyi Jeesuksen puoleen ja kysyi Jeesukselta, että kuka hän on. Pietari istuu siinä Jeesuksen oikealla puolella ystävän paikalla. Ja silloin Jeesus vastaa, että hän, jolle minä ojennan, jolle minä kastan, hän on se, joka on minut kavaltava. Johannes oli Jaakobin veli, kalastaja Sepedeuksen poika. Hän oli kotoisin Galileasta, kuten useimmat apostolit, Jeesuksen opetuslapset. Johannes oli Johannes Kastajan opetuslapsi, yksi niistä opetuslapsista, jotka oli ensin Johannes Kastajan opissa ja lähti sitten seuraamaan Jeesusta. Hän lähti seuraamaan ensin Kaanaan, Kapernaamiin, vielä Jerusalemiin ja sitten sieltä hän palasi Samarian kautta takaisin Gennesaretille kalastajaksi. Sitten Markuksen evankeliumi 1.19 kertoo siitä, kuinka ja käytyään siitä vähän eteenpäin, hän näki Jaakobin, Sepedoksen pojan ja Johanneksen hänen veljensä heidätkin venheessä laittamassa verkkojaan kuntoon. Ja kohta hän kutsui heidät ja he jättivät isänsä Sepedoksen palkkalaisinen venheeseen ja lähtivät seuraamaan häntä. Tuossa tilanteessa Jeesus kutsuu työn ääreltä sieltä kalastajan ammatista, kutsuu Johanneksen seuraansa. Sanotaan, että Johannes oli Jeesukselle kaikkein rakkain opetuslapsi ja se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti tällä termillä, ja Johannes itse kutsuu itseään. Johannes oli se opetuslapsi, joka äitinsä kanssa pyysi parhaita paikkoja itselleen ja veljelleen taivasten valtakunnassa. Hänellä ei ollut mitkään pienet pyrkimykset ja tavoitteet, ja hänen äitinsäkin yhtyi niihin, ja yhdessä he tavoitteli kaikkein parasta. Johannes oli aika kunnianhimoinen, niin kuin veljensäkin ja heidän äitinsä. Johannes oli mukana, kun Jeesus paransi Pietarin anopin, ja hän oli mukana, kun Jeesus herätti Jairoksen tyttären kuolleesta. Johannes oli mukana, kun Jeesus kirkastettiin, ja hänet Jeesus lähetti Pietarin kanssa valmistamaan tätä pääsiäisateriaa. Johannes ja Pietari siis valmisti sen aterian, jolla nyt istumme. Johannes oli myös Pietarin ja Jaakobin kanssa Getsemaanessa siinä viimeisessä taistelussa alkuvaiheessa. Kun Jeesus oli sitten, tästä kun oltiin lähdetty tältä aterialta, ja Jeesus oli pidätetty, Johannes pääsi ylipapin pihaan Jeesuksen vangitsemisen jälkeen. Ja se johtui siitä, että Johannes oli ylipapin tuttava. Hän oli suhteet ja niiden suhteiden avulla oli tie auki sinne ylipapin pihaan. Johannes oli myös se opetuslapsi, jonka huostaan Jeesus uskoi äitinsä. Se kertoo jälleen siitä luottamuksesta, mikä Jeesuksella oli Johannesta kohtaan. Jeesus luotti yhteen asiaan ja se oli rakkaus. Ei mihinkään muuhun. Se on se, mitä hän tutki opetuslapsissa, mitä hän etsi ja minkä hän varaan hän rakensi koko seurakuntaansa ja valtakuntaansa. Se oli se syvä rakkaus Jeesusta kohtaan. Hän tiesi, että se on ainoa, joka kestää, kun hyökkäykset tulevat, kun kaikki muu pettää. Niin rakkaus kantaa hänen seurakuntaansa eteenpäin. Johannes palasi Jerusalemista Genesaretin järvelle kalastamaan Jeesuksen kuoleman jälkeen. Voidaan kuvitella sitä Johanneksen pettymystä ensin, kun kaikki tunti luhistuneen ja päättyneen, kun Jeesus riippuu ristille ja hän sittenkin kuolee, eikä jäljelle jää mitään. Mutta sitten, kun hän on palannut jo Genesaretille kalastajaksi vanhaan ammattiinsa, siellä hän kohtaa ylösnouseen vapahtajan. Johannes 21.1-10 kertoo siitä. Jehos Jeesus kehottaa heitä heittämään verkot oikealle puolelle venettä. Ja niin he tekee sillä tavalla ja saa valtavan kalan saaliin. Ja silloin Johannes tunnistaa ensimmäisenä kaikista opetuslapsista Jeesuksen. Siinä tilanteessa hän tajuaa, että se on Herra. Ja niin hän sanoo sen julki. Nuo kuuluisat sanat, se on Herra. Johannes on Pietarin kanssa vankilassa myöskin ja suuren neuvoston edessä. Hän viipyy pitkään Jerusalemissa ja lopulta sitten lähtee sieltä ilmeisesti sen jälkeen, kun Paavali oli toisen kerran käynyt Jerusalemissa. Paavalihan kävi 3 kertaa Jerusalemissa tapaamassa myöskin näitä apostoleja. Mutta 3. kerran, kun Paavali käy siellä, ei enää Johannes ole Jerusalemissa työssä, vaan hän on siirtynyt eteenpäin. Jumala on johdattanut hänet Efesoon. Hän toimii seurakunnan paimenena Efesossa ja siellä lähetystyössä ja keskeisenä johtajana. Sitten alkoi kristittyjen vainot, joista puhuttiin aikaisemmin, ja keisari Dominikianuksen aikana hänet sitten karkotettiin Patmossaarelle. 21-96 oli noin vainot, ja siellä Johannes saa sitten tämän valtavan Johanneksen ilmestyksen, joka on sitten siellä Raamatun lopulla kerrottu. Tuo Patmossaari oli Johannekselle ilmestyksen saari, kun se oli muille vangeille siellä vankien karkoitussaari, se oli Johannekselle todellinen ilmestyksen saari. Se oli Jumalan ilmestymisen aikaa Johanneksen elämässä. Ja joku salattu suunnitelma, että Johanneksen tuli ja piti siellä viettää tuo aika. Johannes oli hyvin sairas, hän halvaantui siellä ilmeisesti ja oli hyvin huonossa kunnossa, mutta selvisi hengissä. ja vapautui keisari Nervan aikana 96-98 ja palasi Efesoon. Siellä hän kirjoitti sitten varsinaisen Johanneksen evankeliumin ja Johanneksen kirjeet. Ja niin kuin aikaisemmin kertonut, hän kuoli 100-vuotiaana, ainoa opetuslapsista, joka ei kärsinyt marttyyrikuolemaa. Hän kirjoitti eniten kaikista opetuslapsista rakkaudesta. Hän oli rakkauden apostoli ja kerrotaan, että ennen kuolemaansa halvaantuneena hänet kannettiin seurakuntaan ja loppuun asti hän saarnasi Efeson seurakunnassa ja hänen sanomansa oli aina, että veljet, rakastakaa toisianne. Rakkauden apostoli haudattiin Efesoon. Kolmas opetuslapsi tässä viimeisellä aterialla oli Andreas, mutta hän ei istunut Jeesuksen vasemmalla puolella kunniavieraan paikalla, vaan jossain muualla. En tiedä missä, sitä ei tiedä kukaan, mutta hän oli läsnä tuolla aterialla Jeesuksen läheisenä ystävänä. Andreas oli Pietarin veli, kotoisin Betsaidasta, sieltä Genesaretin rannalta. Hänkin oli siis kalastaja, niin kuin veljensäkin Pietari. Hän on Johannes Kastajan opetuslapsi myöskin, ja hän Andreas oli se, jolle Jeesus osoitti Messiaan, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Hän oli Andreas. Hän lähti seuraamaan Jeesusta ja meni sinne Jeesuksen asunnolle ja viipyi siellä koko päivä, niin kuin Raamattu kertoo. Andreasta kutsutaan ensimmäiseksi lähetyssaarnaajaksi, sillä hän todisti Pietarille välittömästi Jeesuksesta ja hän vei Pietarin Jeesuksen luokse. Hän aloitti tämän Andreas-työn, mistä mekin puhutaan välillä näissä missioissa. Hän vei veljensä, johti Jeesuksen luokse. Mutta vasta Johannes Kastajan vangitsemisen jälkeen hän lähti lopullisesti Pietarin kanssa seuraamaan Jeesusta, kun tämä kutsu heidät sieltä Genesaretin rannasta. Andreas oli myös se opetuslapsi, joka oli kysymässä Jeesukselta, mitä tarkoitti opetus pyhäkön hävittämisestä. Ja silloin Jeesus puhui heille profetiassa näistä viimeisistä ajoista. Andreas vei Jeesuksen luo pojan, jolla oli 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Hän oli myös siis Andreas. Andreas palveli ilmeisesti Simonin varjossa aika paljon veljensä Simon Pietari varjossa, lähinnä käytännön työssä ja käytännön tehtävissä ja sielujen voittajana. Mutta hän ei nousu samalla tavalla kuin Pietari opetuslasten joukosta mitenkään keskeisesti näkyviin. Hän oli palvelija ja sielujen voittaja. Tuolta aterialta Andrean tie lähti myöskin Jumalan johdatuksessa eteenpäin, niin kuin kaikkien opetuslasten sen juhla-aterian jälkeen. Ne meni hyvin eri suuntiin, jotkut aivan toisiin äärimmäisyyksiin. Viimeinen maininta Andreaksesta on apostolien teoissa yläsalissa. Hän on siellä läsnä, kun pyhä henki vuodatetaan. Perimätiedon mukaan hän toimi lähetystyössä Etelä-Venäjällä ja Turkissa, nykyisillä Turkin alueella. Hän kuoli marttyyrinä ristiin naulittuna vinoristiin, niin sanotun Andreaksen ristiin. Se on sellainen X:n muotoinen risti. Hänet ristiin naulittiin tai tuomittiin kuolemaan ristillä. Häntä ei ristiin naulittu nimittäin, vaan hänet sidottiin köysillä ristiin, jotta hän kituisi kauemmin. Ja perimätieto kertoo, että hän roikkui siinä ristillä sidottuna 2 päivää ja julisti koko tuon ajan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, kunnes parin päivän kuluttua menehtyi. Niin päättyi Andreaksen tarina. Seuraava opetuslapsi, jota katsotaan hieman, on nimeltään Jaakob, Sepedeuksen poika. Näistä muutamista jäljellä olevista opetuslapsista ei hirveästi tiedetä. Hänen äitinsä oli luultavasti Salome, joka oli yksi Jeesuksen äidin Marian sisarista. Eli hänellä oli ilmeisesti hyvin läheinen tällainen tietynlainen sukulaisuussuhde myöskin itse Jeesukseen Kristukseen. Hän oli Johanneksen vanhempi veli. Jaakob kalastaja, kuten Johannes ja Pietarikin. Jeesus kutsui hänet siellä Genesaretin järvellä ja hän oli siis yksi kolmesta lähimmästä opetuslapsesta Jeesuksella. Hän oli tämä Boanerges, parivaljakon toinen, tulinen luonteeltaan kaikista päättelen ja hyvin kunnianhimoinen. Hänen äitinsä oli se, joka pyysi parhaita paikkoja taivasten valtakunnassa. Jeesus kysyi häneltä, että voitteko juoda, tai hän kysyi siis Jeesukselta, Jeesus kysyi, että voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon. Ja Jeesus kysyi, ja hän vastasi, että voimme, eli hän hyvin kevyesti vakuutti, että kyllä me se sama malja juodaan, ymmärtämättä edes täysin, mistä on kysymys. Mutta Jeesus vastasi siihen, että te kyllä juotte sen, mutta ne parhaat paikat taivasten valtakunnassa ei ole minun päätettävissäni. Siinä tilanteessa Jeesus kertoi Jaakobille, oikeastaan ennusti siitä kärsimyksestä, joka hänelläkin tuli olemaan kerran edessään. Jaakob kärsi ensimmäisenä marttyyri kuoleman kaikista opetuslapsista. Tuolta aterialta hän lähti omaan suuntaansa ja palveli väkevästi Jumalansa ja Jumalan seurakuntaa, kunnes Herodes Agrippan käskystä hänet teloitettiin vuonna 44 jälkeen Kristuksen. Apostolien teot 12.2 kertoo siitä, ja hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen. Niin päättyi Jaakobin elämä. Hän kuoli nuorena, arvioisin, että ehkä 30-40-vuotiaana jossain niissä vaiheissa. Sitten tuolla aterialla oli Jeesuksen valitsema opetuslapsi nimeltä Filippus. Hän oli kotoisin Beetsaidasta Genesaretin rannalta, kuten Pietari ja Andreas, mahdollisesti Johannes Kastajan opetuslapsia myöskin. Ensimmäinen, jota Jeesus kutsui seuraamaan häntä, ja Filippus otti heti tuon kutsun vastaan. Filippuksesta sanotaan, että hän oli hyvin arka ja tällainen pidättyväinen luonteeltaan. Mutta tuossa tilanteessa, kun hän kohtasi Jeesuksen, hän ei ollut pienentäkään arkuutta, vaan hän välittömästi heittäytyi Jeesuksen mukaan ja oli ensimmäinen Jeesuksen valitsemista opetuslapsista. Hän todisti heti ystävälle Natanaelin Jeesuksesta. Natanael vastasi, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää, ja Filippus sanoi vain, että tule ja katso. Katso itse. Filippus vei Natanaelin Jeesuksen luo ja myöhemmin toimiessaan pareittain, kun opetuslapset toimi Jeesuksen lähettäminä pareittain, nämä kaksi muodosti parin. Filippus oli se opetuslapsi, jota Jeesus koetteli kysyessään erämaassa, että mistä ostamme leipää näiden kaikkien ihmisten syödä. Filippus ei nähnyt ollenkaan Jumalan mahdollisuuksia eikä tajunnut, mistä on kysymys, joka on hyvin ymmärrettävä. Hän alkoi laskea kansaa ja miettiä, montako leipää pitäisi ostaa ja paljonko se maksaa. Ja pian hän sai kuitenkin nähdä sitten valtavan ruokkimisihmeen. Ja nälkäiset sai ruoan, eikä siihen tarvittu penniäkään. Kun sitten kreikkalaiset kysyivät erässä tilanteessa Filippukselta nimenomaan mahdollisuutta saada nähdä Jeesuksen, hän arkana miehenä meni ensin neuvottelemaan asiasta Andrean kanssa ja sitten pyysi Andreasta mukaansa, ennen kuin hän sitten uskalsi mennä Jeesuksen luokse. Se kuvaa sitä Filippuksen arkuutta ja pidättyväisyyttä. Filippus pyysi viimeisenä iltana Jeesukselta, että Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus vastasi, niin kauan aikaa minä olen ollut sinun tykönäsi, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja että isä on minussa. Jeesus opettaa tätä Filippusta hyvin kauniisti, nöyryyttämättä häntä mitenkään. Jeesus puhuu Filippukselle ystävällisesti ja ymmärtäväisesti. Filippusta pidetäänkin hyvin tällaisena rehellisenä, rauhallisena ja vaatimattomana uskollisena Jeesuksen opetuslapsena. Filippuksen tie lähtee tästä Jumalan Pyhän Hengen johdatuksessa omaan palvelustehtävään sen jälkeen, kun helluntaina he on saaneet täyttyä Pyhällä Hengellä. Se on viimeinen tilanne, jossa mainitaan Filippus. Perimätiedon mukaan hän vaikutti lähetyssaarnaajana Vähässä Aasiassa. Eusebius sanoi hänen olleen suurena valona Vähässä Aasiassa ja kärsineen marttyyrikuoleman Hierapolissa. Sitten mukana oli Bartolomeus. Bartolomeus on sama kuin Natanael. Natanael on itse asiassa ilmeisesti hänen oikea nimensä. Nimi Bartolomeus kertoo enemmänkin ilmeisesti hänen taustastaan ja siitä, kenen poika hän on. Filippus toi Bartolomeuksen Jeesuksen luokse. Hän oli mukana, kun Jeesus ilmestyi ylösnousemuksen jälkeen Gennesaretilla. Hän oli läsnä, kun tapahtui sitten Jeesuksen taivaaseen astuminen. Natanael oli siellä paikalla. Natanaelistakaan ei tiedetä, eli Bartolomeuksesta ei tiedetä kovinkaan paljoa. Kun hän tältä aterialta lähtee, hän on mukana myöskin siellä helluntaina yläsalissa ja jatkaa siitä Jumalan johdatuksessa vahvana lähetyssaarna. Ja perimmän tiedon mukaan hän julisti evankeliumia Intiassa, Mesopotamiassa, Parthiassa ja Lykaonissa ja nykyisessä Armeniassa. Eli hän kulki pitkän tien ilmeisesti ja julisti voimallisesti evankeliumia kaukana Jerusalemista ja kaukana muista opetuslapsista. Bartolomeus kuoli marttyyrinä Armeniassa. Hänet nyljettiin elävältä ja sitten hänet ristiin naulittiin pää alaspäin. Hänkin sai kunnian olla todella marttyyri todistajana vapahtajastaan. Sitten siellä oli jo Matteus, Leevi, Alfeuksen poika toiselta nimeltä. Hän on siis sama henkilö. Välillä puhutaan Raamatussa Leevistä, Leevi Alfeuksen pojasta ja välillä Matteuksesta. Henkilö on sama. Hän oli tullimies, publikaani, niin kuin on aikaisemmin puhuttu, tällainen alivuokraaja. Nämä varsinaiset tullivuokraajat olivat roomalaisia. Kaikki muut paitsi Sakkeus ja sitten heillä oli alivuokraajia, jotka olivat juutalaisia, jotka valvoneet tullirajoja ja tullasi omaa kansansa ja hän ja Matteus oli yksi niistä. Hän saattoi olla ennen kutsumistaan opetuslapseksi jo Jeesukselle tuttu. Kapernaum, jossa hän tullasi, oli Jeesuksen kotikaupunki ja hyvin mahdollista, että Jeesus tunsi Matteuksen hyvin. Ennen kaikkea Jeesus tiesi Matteuksen sydämen. Hän ei kutsunut ketään turhaan. Matteus seurasi heti, kun Jeesus kutsui häntä. Matteuksen järjestämissä pidoissa Jeesus lausui nuo kuuluisat sanat vastustajilleen. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Matteuksen elämästäkään ei näiden vaiheiden jälkeen tiedetä paljonkaan. Hän oli mukana siellä helluntaina, kun Pyhä Henki vuodatettiin, ja sen jälkeen hän lähti omaan palvelustyöhönsä, ja tiedetään vain se, että hän kärsi marttyyrikuoleman. Sitten oli Tuomas, hänkin oli galilealainen. Jeesuksen kehottaessa opetuslapsia tulemaan mukaan Betaniaan, vaikka se oli siis vaarallista, koska Jeesuksen tappokäsky Jeesuksesta oli jo annettu, ja häntä jahdattiin. Tuomas sanoi silloin, että menkäämme mekin sinne kuollaksemme hänen kanssansa. Tuomas oli hyvin tietoinen siitä, että nyt oli sellaiset voimat liikkeellä, että kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta hän oli valmis kuolemaan Jeesuksen tähden. Tuomas kaikesta näkee, Tuomas rakasti Jeesusta ja arvosti Jeesusta hyvin paljon. Jeesuksen sanoissa opetuslapsille, mihin minä menen, tien sinne, että tiedätte, Tuomas pyysi tarkempaa selvitystä. Ja Jeesus sanoi nuo kuuluisat sanat, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Hän oli Tuomas. Parhaiten Tuomas tunnetaan Johanneksen evankeliumin 20. luvun tilanteesta. Se on niin kaunis kuvaus, että katsotaan se lyhyesti, 20-24. Mutta Tuomas, jota sanottiin Didimukseksi, yksi niistä 12, ei ollut heidän kansansa, kun Jeesus tuli. Tuomas oli siis tässä tilanteessa vielä poissa. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näemme Herran, mutta hän sanoi heille, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkeen ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja 8 päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli ovien ollessa lukittuun ja seisoi heidän keskellä ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Ja Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Tuomas oli piinaavan epäuskon vallassa, mutta hän sai Jumalalta vastauksen. Jeesus ilmestyi hänelle ja antoi tuohon hänen kipuunsa ja taisteluunsa vastauksen. Hän näki Tuomaksen kamppailun. Tuomas rakasti Jeesusta ja vakuututtua siitä, että Jeesus todella elää. Hänestä tuli väkevä julistaja ja väkevä apostoli muiden joukossa. Hänetkin mainitaan viimeisen kerran helluntaina yläsalissa. Eräs perimätieto kertoo Tuomaan toimineen myöhemmin Syyriassa, toinen tieto on hänen toiminnastaan Persiassa ja Intiassa. Malabar rannikolla ja Ceylonilla nykyisessä Sri Lankassa on niin kutsuttu Tuomas kristittyjen yhteisö, joiden kirkko on peräisin jostain 300-luvulta. On mahdollista, että se on Tuomaksen mukana syntyneen herätyksen seurauksena liikkeelle lähtenyt kirkko, joka on edelleen olemassa. Tuomas-nimi löytyy myöskin erilaisista synkretistisistä kirjoituksista ja gnostilaisuudesta, johon sitä on lainattu, mutta todellisen Tuomaan kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Tuomas kuoli myös marttyyrinä. Sitten oli vielä Jaakob, Kloppaan tai Alfeuksen ja hänen vaimonsa Marian poika. Tällä nimellä häntä kutsutaan lisänimi, jotta häntä ei sekoiteta toiseen opetuslapsen, toisen Jaakobiin, joka oli Sepedeuksen poika. Jaakobistakaan ei tiedetä paljon muuta kuin, että hän oli näissä tilanteissa mukana, palveli uskollisesti Jumalaansa ja kuoli marttyyrinä. Sitten on vielä Leppeus. Tatteus on hänen toinen nimensä, myös Juudas. Hänen isän nimi oli Jaakob ja Leppeuskin. Niin kuin muut opetuslapset, jatko Pyhän Hengen voimassa omaa tehtäväänsä ja kuoli lopulta marttyyrinä. Simon, 11 näistä opetuslapsista, lisänimeltään kiivailija. Simon Kananeus tarkoittaa Simon kiivailijaa. Hän oli sellaisen puolueen kannattaja, joka kiivaasti taisteli juutalaisten vapauttamiseksi roomalaisten vallasta. Ja hänellä oli hieman tällainen sotilaspoliittinen ajatus ja ihanne kuva Messiasta hänen kohdatessaan Jeesuksen. Jeesus täytti kuitenkin hänen kaiken kaipauksensa. Simonista tuli uskollinen Jeesuksen opetuslapsi ja hän lähti kulkemaan tästä omaa tietään Jumalan johdatuksessa ja kuoli myöskin marttyyrinä. Ainoa ja viimeinen maininta Simonista tämän jälkeen on myöskin helluntaina. Sitten on viimeisenä 12. opetuslapsi Juudas Iskariot. Hänen isänsä oli Simon, hän oli kotoisin Keriotista, Juudassa olevasta kaupungista. Juudas Iskariot on se mies, jota kutsutaan kavaltajaksi ja mies, jonka sydämen laadun ja tilan Jeesus tiesi alusta lähtien. Jeesus sanoi jo varhaisessa vaiheessa, että enkä minä ole teitä valinnut ja yksi teistä on perkele. Ja sen hän sanoi nimenomaan Juudas Iskariotista. Juudas Iskariot oli rahaston hoitaja. Hän varasti itselleen siitä, mitä opetuslapsille oli annettu. Jeesus näki hänen sydämensä ja antoi mahdollisuuden parannukseen, vaikka hän tiesi, että Juudas ei koskaan luovu vilpistään. Tämä on se mysteerio, joka Juudaksen kohdalla on paljon askarruttanut ihmisiä, mutta todellisuudessa siinä ei mitään hirveän mystistä ole. Jeesus kutsui Juudaksen, Juudaksella oli samat mahdollisuudet kuin kaikilla muillakin, mutta hänen vilppinsä, hänen epärehellisyytensäkin palveli omalla tavallaan Jumalan tarkoitusperiä. Näin tapahtuu aina, sekä hyvä että paha palvelee lopulta Jumalan päämääriä ja tarkoitusperiä. Jumala on niin suuri, että hän voi jopa pahan panna täyttämään hänen kirjoituksiaan. Ja niin tapahtui Juudas Iskariotin kohdalla. Luetaan Johanneksen evankeliumin 12. luvusta 1-8. Kuusipäiväinen pääsiäistä Jeesus saapui Betanian, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleesta. Siellä valmistettiin hänelle aateria ja Martta palvelijoita. Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aaterilla hänen kanssaan. Niin Maria otti naulan oikeata kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan. Ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava. Miksi ei tätä voidetta myyty 300 denariin ja niitä annettu köyhille? Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varas ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Niin Jeesus sanoi, anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän minun hautaamispäiväni varalle, sillä köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Se kertoo paljon tämä tilanne Juudas Iskariotin sydämestä. Siinä tilanteessa, jossa tuo Jeesusta rakastava nainen uhraa kaikkensa ja voitelee Jeesuksen, Juudas Iskariot on keskeinen opetuslapsi, joka himoitsee noita rahoja muuhun käyttöön. Juudas oli kotoisin Karjotin kaupungista ja niin kuin aikaisemmin kertonut, Karjotin miehillä oli sellainen uskomus, että he tulevat hallitsemaan yhdessä Messiaan kanssa, kun Messias tulee Israelin keskelle. Kun sitten Jeesus alkoi puhumaan kuolemastaan, Juudas koki suuren pettymyksen. Kun hänet kutsuttiin opetuslasten joukkoon, Juudas tajusi mahdollisuutensa tulee. Hänestä tulee suuri ja mahtava Jeesuksen rinnalla. Jeesus oli hänelle vain niin kuin keino päästä menestykseen ja valtaan ja rikastua. Mutta hän ei koskaan todellisuudessa tuntenut Jeesusta, eikä rakastanut häntä samalla tavalla kuin muut opetuslapset. Hän oli vilpillinen, mutta hän kuvitteli, ettei Jeesuskaan sitä tiedä. Ja sitten, kun Jeesus alkoi puhumaan kuolemastaan, Juudas tajusi, että hänestä ei tulekaan suurta, rikasta ja mahtavaa miestä. Ja niin hän pettymyksessään päätti ottaa viimeisen hyödyn ja kavaltaa Jeesuksen muutamasta hopearahasta. Ja Juudas meni ylipappien luo ja kysyi, mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne. Ja he maksoivat hänelle 30 hopearahaa. Ja siitä hetkestä lähtien hän etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet. Fariseusten viekkaus, josta viime kerralla puhuttiin, ei saanut Jeesusta sidottua eikä pysäytettyä. Jeesus oli liian Hänellä oli sellainen hengellinen viisaus, että fariseusten valheet ja heidän pyrkimyksensä sitoa hänet sanalla, niin kuin Raamattu sanoo, ne aina raukesivat tyhjiin. Fariseusten viekkaus ei vienyt Jeesusta lopulta tuhoon, vaan ystävän kavaluus. Hänen rakastamansa läheisen ystävän kavaluus koitui Jeesuksen kohtaloksi. Mutta ei niin, että se olisi tapahtunut vahingossa, vaan se tapahtui, koska se oli Jumalan sallimus ja lopulta Jumalan tahto. Jeesus piti ristiinnaulita meidän lunastamisemme tähden. Hänen paikkansa viimeisellä aterialla, josta tänään ollaan puhuttu, oli kunniavieraan paikka. Hän oli se opetuslapsi, joka seisoi isännän vasemmalla puolella, jota Jeesus viimeisellä aterialla palveli. Jeesus rakasti Juudasta loppuun asti. Juudakselle se oli ehkä merkki vain heikkoudesta. Jeesus tai Juudas ei koskaan ymmärtänyt, kuinka syvästi Jeesus tuntee hänet. Hän luuli, että tuo kaikki ystävällisyys ja muu oli vain osoitus siitä, kuinka tyhmiä ja hölmöjä nämä Jeesus ja hänen väkensä on. Ei Jeesus tiedä mitään minun salaisista puuhistani. Ehkä hän näin ajatteli, näin ei ole Raamatussa kirjoitettu, mutta saatan kuvitella. Mutta sitten Jeesus paljastaa kaiken viimeisellä aterialla ennen ehtoollisen viettoa. Hän kääntyy Juudan puolen ja sanoo, minkä teet, se tee pian. Ja niin Juudas nousee sieltä ja lähtee ulos ja on yö. Se on todellinen pimeyden hetki. Juudas, jonka sydän on täynnä pimeyttä, väistyy sillä ratkaisevalla hetkellä, juuri ennen kuin Jeesus tarjoaa ehtoollisen, sen ehtoollisen, jota mekin nautimme edelleen. Luetaan Matteus 26. Siitä eteenpäin. Nouskaa, lähtekäämme, katso, se on lähellä, joka minut kavaltaa. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä 12, ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät käsissä. Ja se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen, se, jolle minä suuta annan, hän se on, ottakaa hänet kiinni. Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi, terve rappi, ja antoi hänelle suuta. Niin Jeesus sanoi hänelle, ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Silloin he tulivat Jeesuksen luo ja kävivät hänen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. Se on yksi järkyttävimpiä Raamatun jakeita. Ihminen, joka on todella Jeesukselle ystävä. Ja jolla on ollut kaikki samat mahdollisuudet kuin muillakin opetuslapsilla. Hän tulee, tervehtii häntä, terve rappi, ja antaa hänelle suuta. On järkyttävä se pimeys, joka voi ihmisen sydämen vallata. Se pimeys, jossa Juudas eli. Ja hän oli kuitenkin Jeesuksen rakastama opetuslapsi, jota Jeesus rakasti loppuun asti, jolle hän antoi kunniasian viimeisellä aterialla. Korotti hänet yläpuolelle kaikkien muiden. Ja hän oli Jeesuksen kavaltaja. Mutta mitä Juudakselle tapahtui? Pian hänet valtasi hirveä synnin tunto ja hätä. Hänen silmänsä avautuivat. Perkele oli sokaisut, hänet pimeys oli niin syvä hänen sydämessään, että hän ei tajunnut ollenkaan, missä hän liikkui ja mitä hän teki. Se on synnin valta ja voima ihmisessä. Ja hän palasi ylipappien luo tuossa synnin hädässä ja sanoi, minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren. Mutta tuon onnettoman särkyneen ihmisen katumus ja hätä ei kiinnostanut tuon kansan uskonnollisia johtajia ollenkaan. He vastasivat vain välipitämättömästi, että mitä se meihin koskee, katso itse eteesi. Juudas heitti silloin nuo hopearahat temppeliin ja lähti pois ja hirttäytyi. Siihen päättyi Juudaksen tarina. Kun muiden voitto kulku vapahtajansa palvelijan ja seurakunnan johdossa ja apostoleina oli vasta alkamassa, niin Juudaksen tarina päättyi. Ja vain siksi, että valhe ja synti oli koko ajan hallinnut hänen elämäänsä. Hän myi rahasta todellisen ystävänsä ja luuli saavansa valheella uusia ystäviä. Ja tämäkin on niin tuttua meidänkin ajassa. Aika usein mäkin olen nähnyt ihmisiä, jotka hymyillen ja halveksien torjuu evankeliumin pilkaten vain saadakseen toisten hyväksynnän, ostaakseen sillä jonkunlaisia ystäviä itselleen ja torjuu samalla todellisen ystävän Jeesuksen. Juudaksen ansaitsemat viimeiset 30 hopearahaa käytettiin savenvalajan pellon, eli myöhemmin sitten veripellon ostoon, muukalaisten hautausmaaksi. Ne ei kelvannut temppelirahastoon, koska ne oli veren hinta. Se oli viimeinen jälki Juudasta. Siihen päättyi Juudaksen elämä. Hänellä oli samat mahdollisuudet ja varattuna samat siunaukset periaatteessa Jumalan palvelijana kuin muillakin opetuslapsilla. Hän oli niin lähellä ja kuitenkin niin kaukana Jumalan valtakunnasta. Tuolta viimeiseltä aterialta, jossa oli siis Jeesuksen läheisimmät ystävät, Juudas mukaan luettuna, jotka hän oli valinnut läheisimmiksi ystävikseen. Sieltä lähti monta eri tietä. Kaikilla muilla, paitsi Juudalla, oli suuri tulevaisuus edessä Jeesuksen todistajina ja seurakunnan johtajina. Ja lopulta suuri tulevaisuus taivaan kirkkaudessa ja siellä he elää tänäkin päivänä. Näin Jumala pani pahankin palvelemaan omia tarkoitusperiään. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalan rakastaa. Se toteutuu näissäkin traagisissa tapahtumissa. Juudaksen kuoltua hänen tilalleen valittiin sitten arvalla Mattias. Hänestä tiedetään hyvin vähän, vain hänen nimensä. Ja hän lähti sitten palvelemaan 12 apostolina, jotta tuo luku täyttyi. Tämän meidän kurssin aiheena on ollut ihminen evankeliumeissa ja me ollaan katsottu siis oikeastaan läpileikkaus hyvin monenlaisista ihmisistä, koko se ihmisyyden kirjo, jonka keskellä Jeesus vaikutti ja eli. Sieltä löytyy epäuskoa, kateutta, vihaa, valhetta. Sieltä löytyy heikkoja ja vahvoja, syntisiä ja fariseuksia ja niitä, jotka syvästi ja sydämestään rakasti Jumalaa ja odotti Messiasta. Sieltä löytyy myös Jeesuksen ystäviä. Sellaisia, jotka todella sydämestään rakasti häntä. Ja kun katsoo näitä Jeesuksen ystäviä, toisaalta hänen vihamiehiään, niin näiden vihamiesten rinnalla nämä Jeesuksen ystävät, he on hyvin hauraita ja aseettomia. Heidän aseensa kaiken tämän maailman kovuuden ja vihan keskellä oli ainoastaan rakkaus ja usko Jumalaan. Sen varaan heidän elämä oli rakennettu ja sen varaan koko seurakunta. Ja tuo rakkaus, joka yhdisti tuon seurakunnan, niin rakkaus, joka yhdisti heidät Jumalaan ja vapahtajansa Jeesuksen ja heidän lujaa uskonsa häneen, se vei heitä kaikesta heikkoudesta ja vähäpätöisyydestä huolimatta siihen voittoon, jonka todistajia mekin ollaan tänään. Hiljennytään rukoukseen. Jeesus, me kiitetään sinua tänä iltana siitä, että sanasi kautta olet halunnut antaa meille välähdyksen siitä maailmasta ja todellisuudesta, jossa Herra sinä kerran vaikutit ja opettaaksesi meitä siitä, mikä on ihminen ja mikä on Jumala. Mitä on ihmisen rakkaus ja mitä on Jumalan rakkaus. Herra, kiitos siitä, että näissä ihmiskohtaloissa ja näissä Raamatun tapahtumissa me saadaan nähdä elävän Jumalan toimivan ja niiden keskellä me saadaan nähdä sinut ja oppia tuntemaan sinut ja sen millainen sinä olet. Kiitos Herra, että sinä olet meihin heikkoihin asettanut henkesi asumaan ja juuri meissä heikoissa tässä hauraassa seurakunnassa, Herra, ilmestyy sinun voimasi ja väkevyytesi kunniaksi Jumalalle. Herra, kiitos siitä, että saamme katsella näitä opetuslapsia ja niitä, jotka sinua rakasti ja seurata heidän askelissaan. Herra, kiitos, että olet tänään kutsunut meidät sinun opetuslapsiksesi. Herra, me olemme se joukko, joka tänään julistaa sinun valtakuntaasi. Herra, anna meidän jättää samanlainen jälki meidän aikakauteemme. Samanlainen todistus sinun armostasi, sinun rakkaudestasi, kuin nämä apostolit jättivät. Anna meidänkin, Herra, palvella sinua, rakastaa sinua ja olla uskollisia sinulle kuolemaan asti. Herra, tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.